دوێنێ ئەوەی لە بەغدای پایتەخت دڕووی دامە بەستم هەڵکتانە سەر پەرلەمانی عراق بوو. هەروەها ئەو بوو دەستدرێژی کرایە سەر چەند پەرلەمانتارێک و لەوانە پەرلەمانتارە کوردەکان گیریان خوارد و دوایی بە موعجزە دەتوانین بڵێن توانیان بگەڕێنەوەی هەرمی کوردستان. ئایا تۆ پێدوایە ئەوەی دوێنێ کارێکی چاوەڕێنکراو بوو یان شتێک بوو بە پلان داڕێژراو بوو مەبەستی تایبەتی هەبوو؟
بەڵێ، لەڕاستیا ئەتێ بڵێین ئەوەی کە دوێنێ ڕوویدا لە پەرلەمانی عراق پەکی چاوەڕوانکراو بوو و پەکی چاوەڕوانکراو بوو لە ڕاستیا لە دوو ڕۆوە. لە ڕوویەکەوە کە پلان بۆ داڕێژراو بوو واتە مختار فەدر و بە ئۆکەی عەبادی ئەکرا، چاوەڕوانی ئەوە ئەکرا کە ئەم هەنگاوە بگرێت بە تایبەتی کە ئێمە ئاگادداری ئەوە بووین کە لە چەند هەفتەی ڕابردووە خودی مقتەتا فەجر خۆی خێمەی لە ناوچەی فەوز هەڵدا و ئەمە ئاماژەیە بوو لە ڕاستیا بۆ ئەوەی کە ئەو ئەوێ بە جددی گۆڕانکاری لە وەزعی سیاسی و قانونی سیاسی عێراقا بگۆڕێ. ئەمە یەکەم. دووەم، چاوەڕوانکراو بوو لەبەر ئەوەی کە لە ڕاستیا ئەوەی کە لە عێراقا ڕووی داوە لە 2003ەوە تا ئێستا ڕاستیا یعنی سمێکە یان قانونێکە سەرشارە لە گەندەڵی لە نائەدالەتی لە حسابنەکردن بۆ فەقیر و هەژار و باڵەی دروستکردنی جیاوازێکی تەبەقی زۆر و زەوەن. لە ڕاستیا ئەو جۆرە لە سیستەمانە، ئەو جۆرە بیرکردنەوە و ئەفتە سیاسییانە چاوەڕوانی کاری لەم زۆرەی لێ ئەسێ.
ئەم ناکۆچی نێوان ماڵی شیعە ماوەیە کە ڕووی لە هەڵکشان کردووە. مەبەستی سەرێکی موقتەدا سەدر لەما کێ بوو بیکاتە ئامانج؟
لە ڕاستیا نقطەیەکی ئێمە وەکو کورد، وەکو خوێنەواری کورد، وەکو هاوڵاتی کورد ئەبێ تێبگەین لەوەی کە بە ڕێی من ئەوەی کە ڕووی دا دوێنێ دژی کورد نییە وەکو نەتەوە و هەتا دژی سنەش نییە وەکو پایخەیەکی دیاریکراو و هەتا دژی ئاراستەیەکی دیاریکراو لە شیعەش نییە. من پێم وایە لە کوردستان خوێنەوەی هەڵە و بارگاوی بە ئایدۆلۆجیای پایفەگەری و بە ئایدۆلۆجیای نەتەوەگەرایی خوێنەوەی دۆکلێتە پێم وایە خوێنەوەیەکی دروست نیە. ئەوەی کە دوێنە ڕووی دا لە ڕاستیانە دژی کوردا نە دژی شیعەیان، دژی سونەشە لە ڕاستیا. بەڵام لە ڕاستیا دژی هەموو ئەو بەرپرسە کوردانە، ئەو بەرپرسە سونانە، ئەو بەرپرسە شیعانەیە کە لە هەموو شتێکان ناکۆکن بەڵام لە یەک شتا کۆکن کە ئەویش بریتیە لە بەتاڵان بردنی سەروەت و سامانی عێراق و بریتیە لەوەی کە هەر یەکەیان، هەر گرووپێکیان، هەر مەسوولێکیان چاوپۆشی لەوی ترەکە و تا ئێستا لە ڕاستیا ئەو قانونەی کە لعبەی سیاسی لە عێراقا بەڕێوە ئەبا هیچ نیە جگەر لە چاوپۆشی کردن لە یەکتری بۆ تاڵانبردنی ماڵ و سامانی خەڵک. و لە ڕاستیا ئەبوو ئەمە ڕووی بدایە. من نازانم بەتیزەکەی چۆن نەبێ، ئایا باشە یان خراپە، بەڵام ئەبوو ڕووی بدایە و ئەبێ ڕوو بدا و ئەبوایە کەسێک یان گرووپێک ئەو بنکشپاتەیەی داگستانایە کە ئەم واقیعە سیاسیە بۆ گەنا خراپە تێپەڕێنێ. بەڵام ئایا مۆزوعەکە بۆ شوەڕوا بۆ شوێنەڕوا لە ڕاستیا نایان مەسەلەیەشی ترا بۆ بنت ئەگەر قسەلت ئەگەر تۆ تەگشت بە واضحی قسە بخەین لە ڕاستیا ڕەنگە لە ئێستایە ئامانجی سەرەکی موقتەدا سەدر بریتیبە لە بەتارگێتکردنی نووری مالیکی. سۆ لە ڕاستیا نووری مالیکی ڕەمزی سەرەکی گەندەڵی و گەندەڵکاریە لە عێراقا، گەندەڵی ئابووری، گەندەڵی سیاسی، گەندەڵی ئیداری. ڕەنگە بووت لێ بۆچی مالیکی؟ بە ڕێی من لەبەر ئەوەی مالیکی زۆرترین ماوە لە حەساسترین پۆستی ئیداری سیاسی عێراقا بوو کە بریتیە لە پۆست سەرۆک وەزیران. مانەوەی ئەو کەسە بۆ ماوەیەکی زۆر وایتر کە ئەم کابرایە بتوانێ زۆرێک لە جومگە سەرەکیەکانی دەپاڵ لە عێراقا کۆنترۆڵ بکا و ئەگەر خۆشی لە پۆستی سەرۆکی لە سەرۆکایەتیان نەمێنێ هەر بتوانێ یاری بکا بە داشە سیاسیەکان. بۆ لێرەوە ئەو دەرسە وەرەگرین کە مانەوەی هەر کەسێک زۆر لە دەسەڵاتە لە ڕاستیا ئەگەر کەسەکە هەتا گەر باشیش دۆکەزێکی دۆستۆتیش بێ سەرە کێشێ بۆ ئەوەی کە ئەم کەسە بەرەو دیکتاتۆر بن بڕوا ئەگەر لە پۆستەکی حەساسا بێ، پۆستەکی گەورەیا بێ، واگەر لە پۆستەکەشان نەمێنێتەوە. من پێم وایە ئەمە دەستی باشە بۆ هەرێمی کوردستانیش کە ئێمە بێت دژی ئەوە بین کەسێکی دیاریکراو بۆ ماوەیەکی دۆر لە پۆستێکا بمێنێتەوە. چکە لە ڕاستیا مانەوەی کەسێک یان حزبێک لە پۆستێکی دیاریکراو بۆ ماوەیەکی زۆر لا نەتیزەکەی ئەوەیە بەرەو گەندەڵی، بەرەو فەسادی زۆرا زۆر ئەڕوات.
کاگ محسین، دوێنێ ئەوەی کە بینیمان ئەو کەسانی بەشداریان لە ناڕەزایەکان کردو هەڵیان کوتایە سەر پەرلەمانی عێراق لە بەغدا هەمووان دەیانگوت کەوا ئەمە دژی گەندەڵکارانە و مەسەلەکە مەسەلەی تائیفی و نەتەوەیی نییە. بەڵام باس دەوەش دەکرێت لە ئەو کەسانی لەناو خۆپیشاندان و ناڕەزایەکاندا بوون دروشمی دژ بە ئێران و ئەمریکایان چڕی بوو. ئایا ئەگەر مەسەلەکە دژ بە گەندەڵکارانە بۆچی ئێران و ئەمریکا هێنرانە ناو ئەم ناڕەزاییانەوە؟
لە ڕاستیا لەبەرەوەی ئەمریکا و ئێران دوو وڵاتن کە زۆرترین نفوسیان هەیە لە عێراقا، بۆیە ینی ئەو نفوزەی کە ئەوان هەیەە کاریگەری هەبووە لەسەر مانەوەی عێراق بەو شێوە فاسید و نەگونجا و نادروستەی کە ئێستا تەیە ئیدارەی سیاسەت دەکرێت. لێرەوە لە ڕاستیا خۆگرە ئاماژە بۆ شتین کە لە ڕاستیا فعلەن ینی خاڵی هاوبەش لە بینی ئەمریکا و ئێرانە ئەوەیە کە واقعی سیاسی ئێستای عێراق بەم زۆرە بمێنێتەوە، واتە خەسخەفە هەبێ، واتە عێراق وە یەکگرتووی بمێنێتەوە، و لە هەمان کاتیشا ئەو سیاسیانی کە ئێستا ئەو حیزبانی کە ئێستا ئیداری عێراقەکەن لە ڕاستی ئەو لایەکی زۆریان هەیە بۆ ئەمریکا و بۆ ئێران، بۆیە هاوبەشی ئاسایییە کە خۆپیشاندەران دروشم دژی ئەمریکا و ئێران بڵێنەوە.
پاشەوەی دوێنێ لە بەغدا ڕوویدا، ڕابەرایەتی کورد دەبێت چاوەڕوانی چی لە بەغدا بکا؟ ئایا مانەوەیان لە بەغدا پێدوایە کەڵکی مابێت یان بمێنێت؟
ڕاستیا ینی ئەمە ئەم پرسیارە هەماتەوە بۆ مەسلەیەکی دروستتر کە ئیشەوەیە کە ئەوەی کە پێوترێ عێراق وەکو دەوڵەت، ڕاستیا ئەساسەن دەوڵەت نییە و ئەساسەن بە زۆر لەشێنراوە بەیەکەوە، و عێراق تا بەم یەکگرتووی ئێستایەوە بمێنێتەوە هەمیشە بێت چاوەڕوانی کێشەی زۆرا زۆری لەم زۆرە بکەین و کێشەی ئاڵۆزی لەم زۆرە بکەین. بۆیە باشترین چارەسەر نەک بۆ بەنسبەت کورد و گوتاری سیاسی کوردەوە، بەڵکو بەنسبەت سنەکانیشەوە بەنسبەت شیعەکانیشەوە باشترین حەل ئەوەیە کە هەموویان بگەنەوەی اتفاقی کە سێ هەرێمی فیدرالی یان کۆنفیدرالی ڕابگەیەنرێون پێم وایە ئەمە سەرەتای حەلکردنی کێشەی کورد کێشەکانی عێراقا لە ناوی شیانە کێشەی کورد لەگەڵ عێراق.
محسن ئەدیب نووسەر و مامۆستای زانکۆ، زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.